pomenite, el spune, așa cum am cântat, Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. Și în pandemia care a fost, care este, și în pandemiile care vor veni de aici mai departe, cum spunem noi la pachet, și pandemie de șomaj, și pandemie de foamete, și neapărat, și pandemie de disperare, Domnul Iisus spune, toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Adică au un rol extrem de important în planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii. În anul acesta 2021 și în anii care vor urma, omul nelegiuit va dansa de bucurie pentru că i-a sosit vremea, iar omul neprihănit se va mâhni mereu și mereu în Duhul lui. Omul nelegiuit trebuie să atingă un vârf al nelegiuirilor. Și când va atinge vârful nelegiuirilor, atunci și numai atunci, Domnul se va pogorî din cer și va face dreptate pe pământ. Va face dreptate aleșilor lui și îi va prăpădi pe cei care prăpădesc pământul. Doamne Dumnezeule, noi pururea te vom lăuda. Amin. Cuvântul Domnului pentru seara aceasta de har se găsește în cea din tâi carte a Bibliei, cartea Geneza, în capitolul 1, citim pentru început versetele cu numărul 27 și prima jumătate a versetului cu numărul 28. Geneza, capitolul 1, versetele 27 și prima jumătate a versetului 28, unde cuvântul Domnului spune așa: Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu luare minte cuvântul Domnului. Cred că ați înțeles că vă vorbi în seara aceasta, cât ne gânduie timpul și împrejurările, despre binecuvântare. Binecuvântarea este baza existenței noastre. După cum atmosfera umple pământul, tot așa, binecuvântarea lui Dumnezeu umple toată viața noastră, toate domeniile vieții. De aceea ea trebuie experimentată în fiecare zi. Și binecuvântare înseamnă dragostea lui Dumnezeu în acțiune. Dragostea lui Dumnezeu și în faptă și în cuvânt. Zi numai un cuvânt și robul meu, spre exemplu, va fi tămăduit. După ce a creat omul, Dumnezeu l-a binecuvântat. Dumnezeu a creat omul după chipul său, după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, umpleți pământul și supuneți-l. Dar după creșteți, zice, și înmulțiți-vă. Și este și limbă pământească și este neapărat și limbă duhovnicească. Tot așa este binecuvântat și omul născut din nou, creat a doua oară. Prin Iisus ieșim din blestem și intrăm în binecuvântare. În Efeseni, capitolul 1, versetul cu numărul 3, cuvântul Domnului spune așa: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos Iisus. Și ar trebui să spune mereu și mereu și noi, și împreună cu noi și copiii noștri, suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări. Și iarăși Apostolul Pavel întărește când le scrie galatenilor și prin asta nouă tuturor, și în capitolul al treilea, versetele 13 și 14, Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Pentru că este scris: blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Și versetul al 14-lea, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri, în Hristos Iisus, așa ca noi prin credință să primim Duhul făgăduit, chiar înseamnă Duh de viață nouă. Și când îi scrie lui Timotei, întărește și spune lui, n-am primit un duh de frică, ci un duh de putere, care înseamnă neapărat și un duh de dragoste și un duh de chipzuință. Suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări. Toate binecuvântările scrise, un alt exemplu foarte important în Numeri, în capitolul al șaselea, prin Domnul Iisus vin peste noi. Prin Domnul Iisus, Dumnezeu își înalță fața peste noi, face să lumineze fața Lui peste noi. Prin Domnul Iisus, El ne ocrotește și ne dă pace. Prin Domnul Iisus, Dumnezeu și-a arătat în chipul cel mai minunat cu putință îndurarea față de noi. Asta este Evanghelia și noi sunem din toată inima Aleluia și slăvit să fie Domn. M-am întrebat mereu și mereu, când auzeam citindu-se partea aceasta importantă de Scriptură, la foarte însemnată lucrare care se face în adunare binecuvântarea noilor născuți. Domnule, dar ce vrea să însemne cuvântul acesta, Dumnezeu să-și înalțe fața peste tine? Și încet, încet, Dumnezeu mi-a descoperit care este sensul adânc al cuvântului acestuia din care afară de frumos și de însemnat. Presupunem că sunt eu undeva într-o cameră și stau pe scaun la birou și citesc din Biblie și vine, uite, spre exemplu, iubitul Domnului și iubitul meu, așa fratele Sorin, și bate la ușă. Și eu spun, intră, se deschide ușa și dacă intră Dumnealui care mi este foarte drag, eu îmi ridic fața de acolo, de la cititul Bibliei, înspre Dumnealui și îmi înalț fața înspre Dumnealui, privindu-L cu dragoste și cu admirație, privindu-L cu prețuire. Să fiți deplin încredințați că Dumnezeu ne iubește nu doar când citim în Biblie, nu doar când ne rugăm, când postim, când ne rugăm, facem milostenie, cântăm sau mai știu ce. El ne iubește și când dormim, și când mâncăm, și când lucrăm, și când ne plimbăm, și când ne jucăm, și ne privește adeseori cu admirație. Este un cuvânt mare, cuvântul care spune că îngerii lui Dumnezeu coboară din cer pe pământ ca să învețe prin biserică înțelepciune nespus de felurită a lui Dumnezeu. Noi, spre deosebire de îngeri, avem aici la creier partea cea mai importantă care se numește imaginație sau fantezie. Și Dumnezeu, îngerii învață prin noi înțelepciunea nespusă de felurită a lui Dumnezeu. Nu există nimic palpabil în lumea materială în care trăim înainte să fie existat în mintea cuiva. N-a existat brânză până n-a existat în fantezia cuiva că din lapte poți să faci brânză. Și nu există slănină până să indice în fantezia cuiva că din porc poți să faci slănină și toate celelalte. Dumnezeu ne privește adeseori cu admirație. Spune cum într-o împrejurare o femeie cananeancă a spus așa niște cuvinte mari Domnului. Și Domnul, o femeie, mare este credința ta. Cu câtă admirație va fi privit Domnul înspre femeia aceasta cananeancă? Este mare har să-L cunoaștem noi pe Domnul și să ne mirăm de El. Dar este un har mai mare să se mire El de noi. Și ca să nu fie discriminare, într-o altă împrejurare, spune de această dreaptă în dreptul unui bărbat și el dintre neamuri. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat. Și a zis celor ce veneau după El, nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Să fiți deplin încredințați că Dumnezeu ne iubește și iarăși ne iubește și iarăși ne iubește. Și adeseori ne privește cu mare admirație. Și acum dorința inimii mele, toate aceste binecuvântări din Numeri capitolul al șaselea să vină prin Domnul Iisus peste noi și de la noi să meargă neapărat și înspre ceilalți. Domnul să te binecuvinteze și să te ocrotească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Și mai apoi zice Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. Mai mulți ani în urmă, să fie vreo 25-26, la București era internat un tânăr care avea probleme foarte serioase cu coloana vertebrală și colegii lui de la un liceu din Timișoara să vină să-l viziteze împreună cu profesorii, cu diriginta și așa mai departe. Și m-au rugat să merg eu la directorul spitalului și să cer directorului îngăduință să venim cu vreo 30 de oameni și să facem și o frumoasă slujbă acolo unde era tânărul nostru internat. Și nici am intrat bine în cabinetul directorului, doar l-am salutat și el zice dintr-o dată, eu știu cine sunteți. De cine sunt? Zice, sunteți un om al lui Dumnezeu. Fața, zice, vă trădează. După ce ne-a creat, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și este nu doar limba pământească, este limba duhovnicească și zice, creșteți. Fratele preiubit Cornel, și bine i-a zis pastorul, cu inimă tânăr, spune să creștem în dragoste și apostolul Pavel zice să creștem în toate privințele. Și după aceea zice să ne înmulțim, adică să ne multiplicăm. Și după aceea zice să umplem pământul și să-l supune. Patriarhii când ajungeau într-un loc anume, spune în Biblie că îi zideau un altar Domnului. Și prin asta spuneau locul ăsta aparține Domnului, l-am luat în stăpânire. Când o armată sau un regiment cucerește un oraș, steagul regimentului este așezat pe clădirea cea mai înaltă din orașul acela și prin asta se mărturisește înaintea tuturor orașul acesta, de aici mai departe ne aparține. Despre Domnul Iisus, Biblia spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, ultimele versete, spune că Iisus i-a luat pe ucenuci și i-a dus afară înspre Betania și mai apoi zice și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Și versetul 51 zice, pe când îi binecuvânta, s-a înălțat la cer din mijlocul lor. S-a înălțat, a fost înălțat în slav, pe când îi binecuvânta. Ce imagine importantă și ce imagine frumoasă, aplicată din mijlocul nostru binecuvântându-ne, și prin asta ne spune, eu stau de-a dreapta Tatălui meu care este în ceruri și am mâinile întinse tot timpul înspre voi, spre binecuvântare. Noi am fost creați pentru binecuvântare, am zbârcit-o, nu e nicio supărare, am fost răscumpărați pentru binecuvântare și suntem mereu și mereu chemați la binecuvântare ca să fim noi înșine binecuvântare pentru cei pe care îi așează Dumnezeu împrejurul nostru. Așa i-au binecuvântat patriarhii pe copiii lor, Moise l-a binecuvântat pe Iosua și întreg poporul Israel și apostolii au binecuvântat mereu și mereu și ucenicii pe care îi aveau împreună cu dânsii în slujbă și au binecuvântat bisericile. Peste tot, peste tot, peste tot, în toate bisericile, binecuvântarea apostolică este aceeași, o binecuvântare din Geneza, din Numeri și din toată Biblia, de la un capăt la celălalt. Spre exemplu, în 2 Corinteni, în capitolul al 13-lea, ultimul verset, versetul cu numărul 14, zice exact așa. Și harul Domnului Iisus și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi, cum spune, cu toți. Și acum apostolul Pavel știa că în adunare sunt fel și fel. Cum și noi suntem fel și fel. De el vorbește despre dragostea tot cuprinzătoare a lui Dumnezeu. Și o mamă care are 5 sau 7 sau 15 copii știe că între copiii pe care îi are, unii sunt mai așa, alții sunt mai așa, dar dragostea de mamă îi cuprinde și are pe toți. La sânul ei de mamă iubitoare și de mamă jertfitoare. Binecuvântare apostolică înseamnă și relație și lucrare și părtășie și viață. Înseamnă Dumnezeu din Dumnezeu adevărat în noi și prin noi în mijlocul nostru. Noi am fost creați pentru binecuvântare, răscumpărați pentru binecuvântare și suntem chemați la binecuvântare. Binecuvântarea reprezintă baza existenței noastre. După cum atmosfera cuprinde pământul, tot așa, binecuvântarea lui Dumnezeu cuprinde toată viața noastră, toate domeniile vieții. Și lucrurile mici, și lucrurile mari. Și binecuvântare înseamnă dragostea lui Dumnezeu în acțiune, dragostea lui Dumnezeu în faptă și în cuvânt. Și dacă până aici a fost cu luarea minte, de aici mai departe, prin îndurarea Domnului, mai multă luarea minte. Spune în Biblie, binecuvântați și nu blestemați, căci la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântare. Și noi, fără să ne dăm seama, rostim adeseori, nu cuvântul de binecuvântare, ci blestem. Un cuvânt de foc. Dacă se îndură stăpânul și nu mai vedea în locul acesta, să-mi aduceți aminte și poate facem o vorbire pendelete, plecând de la Scriptura aceasta care zice: moartea și viața sunt în puterea limbii. Orice cine o iubește, îi va mânca roadele, adică va suporta consecințele. Este o putere nemaipomenită pe limba fiecărui om. Putere de moarte și putere de viață. Cuvintele pe care le rostim sunt ca șinele de tren. Ne duc fie într-o parte, fie într-alta, adică fie în cer, fie în iad. Din prisosul inimii vorbește gura și Domnul Iisus ne avertizează și spune că vom da socoteală de orice ce cuvânt nefolositor pe care l-am rostit vreodată și mai suni din cuvintele tale, vei fi scos fără de vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Și ca să înțelegem și mai bine puterea cuvântului și responsabilitatea care stă pe limba fiecărui om și pe limba noastră, spune cum într-o zi Domnul a trecut împreună cu ucenicii prin dreptul unui smochin. Și a căutat rod în smochinul acela, dar știa că nu este vremea roadelor. Și a spus un cuvânt: în veac să nu mai dai rod și nimeni să nu mai mănânce din tine. Și smochinul nu părea că are o boală aducătoare de moarte. A doua zi a trecut cu ucenicii prin același loc. Și ucenicii s-au mirat văzând smochinul, nu uscat, doar zice uscat de la rădăcină. Când spunem cuvinte rele soților, soțiilor, copiilor, li se usucă sufletul, adică se usucă de la rădăcină. Și vai, vai, vai. Și iarăși vai, vai, vai. Sunt soții în adunările noastre care mereu și mereu îi necăjesc, ca să nu zic că eu cărăsc pe soților. Că ești mototol, că nu ești în sare să faci bani, că uite alucutare când se pricepe și Dumnezeu te pricepe și nu știu ce. Și sunt și soți care își necăjesc soțiile, mai plecă de aici și mai taci, m-am săturat până peste cap, hai să nu te mai văd. Dar sunt părinți care își blesteamă copiii. Sunt părinți care le spun copiilor: sunteți jalnici și niciodată nu o să se aleagă ceva bun de voi și capul vostru și câte și mai câte grozăvii de felul acest. Și nu-și dau seama că în felul acesta li se usucă rădăcina, li se usucă suflet. Noi trebuie să spunem într-una și într-un: copiii noștri vor sluji Domnului. Și dacă el, diavolul, zice vor sluji Domnului, păi nu te uiți la ei cum trăiesc, cum vorbesc și toate celelalte. Mai tare să spui: copilul meu va sluji Domnului. Și poate să treacă și 10 ani și 20 de ani. Trebuie să învățăm să ne împotrivim împotrivitorului și să ne împotrivim împotrivirilor. Domnul Iisus este atras de oameni care nu renunță, este atras de oameni care nu cedează. Îl avem pe fratele nostru, un exemplu, numele lui Bartimeu, și mie mi-este tare dor de el, abia aștept să-l întâlnesc în cer și să-i dau o sărutare frățească și românească și să-i mulțumesc din toată inima pentru pilda credincioșiei lui. Iisus e fiul lui David, ai milă de mine. Și ea care are nevoie de lumină ca să-și pună viața în ordine. Noi trăim după 2000 de ani și astăzi lucrurile sunt mult mai încurcate decât în vremea lui Bartimeu și ar trebui să strigăm și noi într-una și într-un: Iisus e fiul lui David, ai milă de mine, am nevoie de lumina ta, de înțelepciunea ta, ca să știu cum să mă port cu nevasta mea. Acum, de când cu emanciparea feminină, foarte greu să mă mâniști o femeie, nu? Dar după aceea și soțiile să ceară o lumină specială din partea Domnului, că astăzi foarte greu să mai mulțumești bărbații care sunt foarte sensibili, foarte gingași și din care afară de moftoroși. Și sunem mulți, Ce să mai vorbesc despre copii care sunt o provocare extraordinară. Ce au fost copiii 30 de ani sau 50 de ani în urmă? Fleac, pe lângă ce sunt astăzi, o provocare peste provocare și trebuie o abordare specifică și trebuie o înțelepciune specială, o înțelepciune care vine numai de sus, din mâna lui Dumnezeu. Și acum sună că mulți îl certau să atac, dar el mai tare striga: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și Domnul s-a folosit de aceiași care îl certau să tacă și zice: chemați-l, ca să fie și pentru ei o lecție minunată. Domnul este atras de oameni care nu renunță și care nu cedează. Și indiferent prin cine este dat să trece, nu blestemăm, ci binecuvântăm, căci la aceasta am fost chemați ca să moșenim binecuvântare. Și dacă până aici am fost atenți și din care afară de atenți, de aici mai departe să fim încă mai atenți. Și fraților iubiți și surori iubite, și tineri încă mai iubiți și copii iubiți, țineți minte câte zile veți trăi pe pământul acesta. Iisus a locuit printre noi plin de har, de neapărat și de adevăr. Unii predică într-una despre har și lasă adevărul deoparte. Când se vorbească și despre adevăr, îi apucă transpirația și tremurat. Alții vorbesc numai despre adevăr și lasă harul deoparte. Iisus a locuit și locuiește printre noi mai întâi plin de har, de neapărat și plin de adevăr. Și vine partea a doua a predicei care spune așa: binecuvântarea lui Dumnezeu este condiționată de ascultarea noastră. Și binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste noi numai și numai în măsura ascultării noastre. Ce mult m-am bucurat citind în Scriptură, fac o paranteză spunându-vă, 1000 de ani să citești Biblia și încă n-ai citit. Eu, pe măsură ce o citesc, descoper cât de puțin știu eu din cartea aceasta minunată, care este și surprinzătoare și care este un izvor binecuvântat, nesecat, din înțelepciune, de har, de viață și toate celelalte la ola. S-a construit templul la Ierusalim, o minune arhitectonică. Și acum, hai să sfințim templul, nu? Hai să inaugurăm templul. Și bărbatul acesta era, să zic, năzdrăvan mai întâi și după aceea, din calea afară din minunat, împăratul Solomon s-a îngenunchiat înainte altarului și a ridicat mâinile spre cer și a rostit o rugăciune și de frumusețe, dar și de îndrăzneală din calea afară de mare. Și Dumnezeu nu s-a lăsat impresionat, a primit cu bucurie jertfa lui Solomon și a auzit cum răspunde. Este un cuvânt foarte des citat, mai cu seamă în vremurile acestea, de criză generalizată și, între altele, în scrisoarea pe care i-am trimis-o președintelui Trump anul trecut în vremea campaniei, i-am amintit și versetul acesta. Și spune în 2 Cronici, în versetul 7, versetul 14, dacă poporul acesta peste care este chemat numele meu mai întâi se va smeri, după aceea, zice, se va ruga și în cel de-al treilea rând se va abate de la căile lui rele și va căuta fața mea. Sunt trei condiții minunate și vin trei promisiuni minunate. Mai întâi zice, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și, zice, îi voi tămădui țară. Dar dacă nu vor sta în ascultare, locul acesta va rămâne pustiu. Și oamenii, mirându-se, trecând pe lângă locul acesta, vor întreba de ce le-a făcut Dumnezeu ce le-a făcut. Și vor ști, pentru că n-au ascultat, pentru că au părăsit pe Domnul lor. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste noi numai în măsura ascultării noastre. Unul care este critic, care este dur, care este arogant, care este obraznic, care este îndărătnic, care este invidios, lacom și toate celelalte, poate să stea în adunare și 100 de ani, nu e în binecuvântare, iese de-a dreptul în blestem. Cel care iese în binecuvântare este unul tot timpul mulțumitor, tot timpul laudă și binecuvântează numele Domnului. Diavolul este numit în Biblie hoțul care vine și nu vine decât să fure și după aceea să înjunghie și neapărat să facă prăpăt. Și el este mereu și mereu pe urmele noastre și între altele caută să ne fure binecuvântarea. Și cum ne fură binecuvântarea sau cum ne poate fura binecuvântarea? Mințind că este tatăl minciunii și spune așa. E, dacă ai fi mai duhovnicesc, ai fi mai binecuvântat. Minte să nu-l credeți. Oricine crede în Domnul Iisus și în sângele care s-a vărsat pe crucea din Golgota, este iertat de toate păcatele lui, de toate nelegiurile, fără de legile, în totul totului tot și pentru totdeauna, și intră în neprihăniri. Prin credință, suntem socotiți neprihăniți, o realitate matematică exact. Intrăm în neprihănire. Nu suntem perfecți, dar suntem binecuvântați și avem chipul lui Dumnezeu, avem chipul ceresc. Amin, biserică? Amin, copii iubiți? Cât înțelegeți și voi din ceea ce spun eu, dar mă bucur că sunteți liniștiți și atenți și spunem, Doamne, noi nu înțelegem prea mult, poate, dacă Duhul Tău le știe cel mai bine și ne poate spune și nouă, în orice ce limbă, ca să plecăm și noi din locul acesta îmbogățiți și binecuvântați. Creșteți și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și în pandemia asta cât o fie de pandemie și în toate pandemiile care vor urma, cuvântul Domnului este dat și amin. Înainte să plece din mijlocul nostru, ce ne spune Domnul Iisus? Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice ce făptură. Și adaugă, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit noi. Domnul ne trimite în afară cu Evanghelia și noi, fără să luăm seama, mergem în noi înșine cu îngrijorări peste îngrijorări. Acum toți avem și îndoieli și frământări și eșecuri și uneori chiar și traume ale trecutului. Și dacă nu suntem atenți, diavolul care este pe urmele noastre ne împinge într-un fel de ghetou mental și ajungem să ne identificăm cu mizeria din jur și gândirea aceasta devine parte esențială din personalitatea noastră. Spune că el 24 de ore din 24 studiază, dă târcoale și caută pe cine să prindă, caută pe cine să înghită. Și după aceea ajungem să credem că asta este viața care ne-a fost răzită și alta nu. Nu este deloc, deloc, deloc adevărat. Dumnezeu ne-a creat pentru binecuvântare, ne-a răscumpărat pentru binecuvântare și ne cheamă mereu și mereu la binecuvântare. Iisus este păsorul cel bun care și-a dat viața pentru ca oile lui să aibă nu o viață stearpă, nu o viață searbădă, ci o viață din belșug. Când eram și eu la începutul vieții minunate cu Domnul, la începutul vieții de pocăință, asta s-a întâmplat printr-o minune dumnezeiască în vremea fericirii comuniste. Și acum mergeam mereu și mereu la adunare, adunarea aceasta Sfânta Trăime, de pe Iuliu Valaori, unde era un foc anume al credinței, că pastorul Vasile Talu și întreaga biserică erau acolo sub persecuție, sub presiune, și acolo e mereu o atmosferă deosebită. Și eu spun asta ca o paranteză, că șegam în fiecare lună și 17 și 18 mii de lei, salariul era de vreo 2300, 2500, dar eu din meditațiile astea, că spun eu copiii, noi nu vrem meditații pentru admitere, decât cu omul ăsta să facem și atunci se îngrămădea și câștigam bani cu nemiluita. Dar așa cum îi câștigam, așa se ducea. Și acum a venit și Sfânta Pocăință și am citit aici în Biblie, zicea, dă o viață ca oile să aibă o viață din belșug. Și am spus, Doamne, dar la mine nu mai este belșug. Nu mai merge și cu Evanghelia și cu alergatul mult după bani. Și te frumoasa mea nevastă zice, a nebunit bărbatul meu. Și acum avea dreptate, nu? Apostolul Pavel zice, sunt nebun pentru Hristos. Și spune, bărbatul ăsta al meu nu mai trebuie nimic. Biblia, rugăciunile, posturile, bisericile și toate celelalte. Și aveam prieteni foarte buni care la rândul lor au zis, a nebunit omul acesta și își făceau plan. Cum să mă aducă iarăși pe drumul cel bun, cum gândeau dânșii și așa mai departe. Și am întrebat, dar cum să fie viața mea din belșug? Și Domnul zâmbind mă întreabă, și care este cea mai mare boală a secolului 20, cum era pe vremea aia? Cea mai mare, cea mai gravă boală și răspândită boală în lume este plictiseala, adică un prea plin de toate. Și spune cu mine pe drumul credinței, n-ai să te plictisești niciodată. Și atunci am înțeles ce înseamnă o viață din berșug, cred că ați înțeles. Să ai și un sens, și ai și un rost, și un desen binecuvântat pe pământ și în eternitate, dar și o viață cu un conținut din calea afară de bogat și tot mai bogat și din calea afară de frumos și de înălțător. Noi am fost creați pentru binecuvântare, răscumpărați pentru binecuvântare și suntem chemați la binecuvântare pentru că prin noi Dumnezeu vrea să binecuvinteze lumea aceasta necăjită și pierdută. Cine este Tatăl tuturor credincioșilor? Cine îmi spune? Tatăl tuturor credincioșilor este Avraam. Ca să ajungă el o binecuvântare pentru toate familiile pământului, el trebuie să înceapă cu propria familie sau din propria familie. Spune în Geneza, în capitolul 12, în cel din tâi verset, Domnul zisese lui Avraam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Nu știa unde îl va duce Domnul, dar știa că nu poate să rămână în locul în care era. Ca să intrăm în, trebuie să ieșim din... Nu există decât două autorități în viața fiecărui om. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii. Împărăția lui Dumnezeu are alte principii, alte valori, înseamnă altă cultură decât împărăția lumii. Ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ieșim din împărăția lumii și din toate influențele ei. Zice, mai întâi ieși din țara ta, neapărat și din rudenia ta și din familie. Ca să intrăm în binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să ieșim și din mândrie și din vorbire de rău, invidie, viclenie, lăcomie și toate grosăfii. Și Dumnezeu este interesat și de lucrarea mâinilor noastre și El vrea să binecuvinteze și lucrarea mâinilor noastre. Și sunt două motive extrem de importante. Pentru că prin binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă mâinilor noastre, cum ai zice, economiei, afacerilor, finanțelor noastre, oamenii să fie mântuiți, Evanghelia să înainteze și împărăția cerurilor să se lărgească. Și în al doilea rând, ca să arate lumii întregi în ce chip minunat lucrează principiile Lui și în viața pământească, în viața noastră ca oameni. Sfârșitul psalmului cu numărul 90, un psalm pe care Duhul Sfânt ne-l lăsat prin omul acesta minunat, omul lui Dumnezeu cu numele Moise, versetul cu numărul 17 zice așa, fie bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru peste noi. După aceea zice, întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Să fiți deplin încredințați. Puținul pe care îl avem, dacă îl punem în mâna Domnului, El îl binecuvântează și îl înmulțește în chipul cel mai minunat cu putință, când puținul acesta înmulțit, îl primim pentru slava lui Dumnezeu, adică pentru mântuirea semenilor noștri. Evreii, spun în Biblie, au ieșit din Egipt cu bogății mari. Dar de ce au ieșit ei din Egipt cu bogății mari? Nu ca să se fălească, nu ca să se arate, nu ca să se grozăvească, sau să fie așezați în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, era să zic celor mai descreierați oameni din lume, ci ca să se facă cu bogățiile acestea cortul întâlnirii și uneltele din cortul întâlnirii, locul unde venea Dumnezeu să se bucure de închinarea poporului Domnului, de părtășia cu copiii Domnului și locul în care mergeau copiii Domnului să se bucure și de părtășia cu Domnul și mai apoi și unii cu ceilalți. Și avem și pe sora aceasta minunată, vânzătoare de purpură, Lidia, din Filipi, un oraș nu departe de România, Și era și femeia aceasta, o femeie importantă, nu o femeie bogată, și o femeie cu vază în orașul acel. Și Dumnezeu i-a deschis inima pentru Evanghelie și a aflat dintr-o dată că nimeni și nimic nu putea să-i umple golul din inimă afară de Dumnezeu. Și a mai aflat că averile ei erau pentru binecuvântarea altor. Și imediat s-a pus cu totul la dispoziția Domnului și la dispoziția lucrării Domnului. Și acum, un alt cuvânt foarte important, întotdeauna în binecuvântare iese împotriviri. Dar noi să nu încetăm niciodată a binecuvânta. Să ne binecuvântăm unii pe ceilalți mai întâi în familie. S-a citit mai devreme un cuvânt extrem de important. Orice ce faptă bună și orice ce laudă, aceea zice să vă însuflețesc. Și noi, vai, toată ziua, bună ziua, cu fel și fel de reproșuri. Înainte să plece frumoasa mea nevastă la cele veșnice, 12 ani și jumătate în urmă, Dumnezeu, care știa ce avea să se întâmple, îmi zice: de acum înainte, niciodată să nu-i mai faci nevestei tale vreun reproș și să-i spui în fiecare zi că o iubești din toată inima. Hai, zis și făcut. Acum nu să tem eu toată ziua, bună ziua, să-i fac reproșuri, dar așa suntem noi, avem toți tendința aceasta nemaipomenit. Să ne otrăvim zilele unii altora. Poți să spui același lucru, că spune înțelepciunea populară, tonul, zice, face muzic. Poți să spui, spre exemplu: am zis de atâtea ori paharul acesta să nu mai știe aici și să se ia aici. Și poți să spui: draga mea, uite ce bine este paharul aici, în loc de aici. Și într-o dimineață mă întreabă dânsa: ce ar vrea domnul meu să mănânce la mic dejun? Îi plăcea foarte mult de seara. Și acum să fie și seara, nu? Acum ne dorim toate soțiile să fie seara. Dar nu doar atunci când a avut glas poruncitor: intră la roaba mea, asta nu vrem să fie soțiile noastre. Și îi spun eu: ce dorește inima dumitale bun? Bine, zice, uite, îți fac două ouă moi. Și nu au ieșit ouăle moi, că au ieșit tari. Și mă veghea cum șeteam eu la masă și mâncam. Și la un moment dat zice: de nu ești supărat, nu zici nimic. Tatăl meu, când mama greșea și nu ieșeau ouăle moi, îi spunea vrute și nevrute. Și în sus, dacă tatăl tău spune vrute și nevrute, și dacă el greșea, și eu sunt greșit, că n-am mulțumit din toată inima Domnului în rugăciune, că te am pe tine și am și lucrurile acestea. Și acum zic, uite, aș vrea să mă pocăiesc și să-ți dau și o sărătare. Reproșuri peste reproșuri. În binecuvântare există mereu și mereu fel și fel de împotriviri. A venit pastorul Von Brand după 90, după 25 de ani de exil forțat în România și eu nu știam nimic despre dumnealui, cum că ar exista vreun om pe pământul acesta, chiar dacă eu eram nebun în vremea comunismului și îi spuneam și la securitiști și la toți colegii mei să ne pocăim, să citim Biblia, că Biblia e cuvântul Domnului, că nu știam nimic despre prigoane, despre persecuție, despre închisoare pentru credință, nimic din asta nu știam. Și frații din biserică erau speriați de moarte. Nu-i spunem lui ăsta despre Von Brand și nu-i dăm vreo carte de-a lui Von Brand, că ăsta o să strige în gura mare și ne ia securitatea pe toți. Și acum a venit 90 și a venit și dumneavoastră lui în România și așa a făcut Dumnezeu să avem o prietenie foarte bună, ani de rând, după aceea sute de ceasuri stăteam, cum spunem noi, gură către gură și mereu și mereu dumnealui spunea: frumoasa mea nevastă, iubita mea nevastă. Când am fost odată în adunare, chiar aici la Iulvaraori, spune dumnealui cu umorul ăla sănătos: ești și frumoasa mea nevastă cu mine în adunare, dar nu-i sun să se ridice, că e mică de înălțime și oricum n-ați vedea-o toți. Dar la ieșire uitați-vă cu băgare de seamă și care e a mai frumoasă, să știți că aia e nevasta mea. Și chiar așa era. Și după aceea adăugă, zice, și nevasta lui Panican este frumoasă, Dar nu e la fel de frumoasă ca nevasta mea, că n-are zbârciturile nevestei mele. Și acum să-i spun și eu soției mele, frumoasa mea nevastă, frumoasa mea nevastă. Dar diavolul pe urmele mele, frumoasa ta nevastă. Of, 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 ce-i mai spunea eu odinioară și acum? Și am reușit încet, încet și am biruit împotrivirea. Și după ce nu mai putem să-i spun altcumva, frumoasa mea nevastă și scumpa mea, mă mai întreba când eram plecat în misiuni, ce face Domnul și Stăpânul meu? Și răspundeam tot în scris, Domnul și Stăpânul dumitale te iubește de nu mai poate. Noi suntem așa dezgârșiți când este vorba de a folosi cuvintele cele mai folositoare. La flacăra dragostei, sufletul înflorește. În lipsa dragostei, sufletul se ofilește și moare, se usucă. Ce spune sfârșitul Vechiului Testament? Vă voi trimite pe Ilie înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc sara cu blesem. Copiii noștri au astăzi mai mult ca niciodată nevoie de dragostea noastră. Nu de lucruri însemnate, nu de ultimele jocuri pe calculator care îi smintesc mai tare de cap și de altele de felul acesta, averi și case și automobiloaie. Au nevoie neapărat de inima noastră. Întreb eu un frate într-o adunare, îi spui soției dumitale că o iubești? Vezi, de treabă, zice, vrei să mi se urce în cap. Și în sus nu ți se urcă în cap, ți se urcă la inim. Și la fel copiilor tot timpul să le spune, dar nu cum se binecuvântează americanii din vârful limbii și în inimă este ce este cu nu știu ce și nu știu cum. Spune-le tot timpul că iubești și să le dai neapărat și un zâmbet și o mânghiere și o încurajare și laudă-i mereu și mereu. Eu nu știu ce fac, nu-i mai tot ciocănii într-una și într-una când se întâmplă să zbărcească, că nici noi n-am fost mai breși. Dar din potrivă, ne-am făcut atâtea și atâtea grozăvii. Dumnezeu își face timp când era Domnul Iisus pe pământ și face declarații uimitoare de dragoste. Acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și spune Apostolul Pavel în toate epistolele, ne numește sfinți și preiubiți, în ciuda slăbiciunilor și în ciuda neajunsurilor și uneori în ciuda pornirilor noi, nouă rele. Una este una și alta este alta. Există împotrivire mereu și mereu în binecuvântare, dar noi să nu renunțăm pentru nimic în lume, să ne binecuvântăm unii pe alții și la biserică și după aceea și în mijlocul semenilor noștri și să binecuvântăm țara aceasta care a fost așa o mare bucurie în mâna Domnului sute de ani. Prin țara aceasta Dumnezeu și-a făcut un nume de slavă în lumea întreagă. Mai întâi prin Imperiul ăsta Britanic, care a fost cel mai extins imperiu din istoria lumii, și când ei, britanici, au lăsat cumva armele, misiunii sau ale Evangheliei la pământ, Dumnezeu a ridicat minunăția aceasta de țară. Și prin țara aceasta, în toate domeniile și-a făcut numele de slav, că acum lucrurile s-au încurcat și s-au răsunat, asta este o altă chestiune. Și dacă aș fi fost drac, la fel m-aș fi gândit. Cine îmi face cea mai mare pagubă pe planeta asta? Americanii, pe aici trebuie să îmi depun toate eforturile și pe ei trebuie să-i prind, pe ei trebuie să-i amăcesc, pe ei trebuie să-i pervertesc, pe ei trebuie să-i infiltrez și în biserici și în instituțiile statului. Dacă americanii au dat totdeauna un sunet excepțional de slușit din trâmbiță în tot ceea ce înseamnă și credință și democrație și libertate și toate celelalte, acum prin americani el diavolul vrea să dea un sunet din calea afară de încurcat. Dar noi să nu încetăm a binecuvânta. Nu contează cine este în fruntea țării și ne guvernează. Sunt în Biblie, vândem, dar înainte de toate, cum sună? Să faceți rugăciuni. Și mai întâi zice pentru toți oamenii. Toți oamenii sunt creatura mâinilor lui Dumnezeu și toți oamenii au nevoie de mântuire și de mântuitor. Dar după aceea zice neapărat și pentru împărați și pentru cei înălțați în rigătorii, ca să ducem astfel o viață pașnică și liniștită. Lucrul acesta, dar este bine, plăcut, e bine și bine primit înaintea lui Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și nebunii și ea, care pretind a conduce lumea, că toate aceste lucruri trebuie să se împlinească. M-a întrebat cineva într-o adunare cum se face că în pandemia din 67-68, când au murit milioane de oameni, nu au fost restricțiile acestea nemaipomenite. Păi am spus, în vremea nu existau miliardari. Acum există miliardari, o mână de oameni, care au mii de miliarde de dolari. Și nu sunt doar obsedați, nu sunt doar maniaci, nu sunt doar paranoici, că sunt psihopați. Și ei de zeci de ani și-au răspândit ideologia otrăvită în lumea întreagă și acum guvernele toate, cu excepția câtorva care simt steagul Evangheliei Iisus, cum ar fi vecinii noștri unguri și după aceea și polonezii, este și brazilianul ăsta, mai sunt și alții, dar toate guvernele sunt corupte din creșteri și până întâi. Că s-a lucrat zeci de ani la implementarea acestor sisteme de gândire și de organizare a vieții, vor să creeze o lume după chipul și asemănarea lor, care înseamnă lăcomia de bani, și de aici ies toate relele într-un fel și ies, pe de altă parte, toate lucrurile bune, pentru că Dumnezeu, spune în psalmul cu numărul 2, stă în cer și râde de planurile celui rău. Indiferent prin cine va fi dat să trecem și de aici mai departe, noi din toată inima să lăudăm și să binecuvântăm numele Domnului. Amin. Am fost la familia aceasta Furdui, în Germania, lângă Hanovra, care a rămas într-o zi fără toți cei 7 copii. Și am stat mai multe ceasuri într-un sfat duhovnicesc foarte, foarte, foarte binevenit cu dânsii. I-am întrebat, ca să creăm o atmosferă bună, unde v-ați născut, despre familiile lor, cum v-ați cunoscut, cum v-ați căsătorit, cum ați ajuns după aceea în Spania, din Spania în Germania și așa mai departe. Și a venit vremea să-mi spună despre cele întâmplate în 26 aprilie, fără să primească niciun fel de avertisment, de observație. Le-au luat cei 4 copii de la școală și pe ceilalți 3 copii de acasă. De ei nu știau că au fost luați ceilalți 4 de la școală. Și cel din urmă copil, o fetiță de un an și câteva luni. Cei 6 copii au fost duși în câteva cămine pentru copii și fetița de un an și 2-3 luni a fost dată în plasament la o familie germană. Au voie să-și vadă copiii o oră pe săptămână și într-un loc, era să zic, carceral, vai și vai. Și dacă li se pare supraveghetorilor că ceva ar fi în neregulă, nu se mai văd o dată pe săptămână, ci se văd o dată la 2 săptămâni. Și alte grozăvii de felul acesta. Au încercat prin toate mijloacele să-și recupereze copiii, au cheltuit spre 40.000 de euro și nu se arată absolut nimic, un rezultat concret, palpabil, la orizont. Un om foarte important de la Hanovra, auzind cele întâmplate și cunoscând această familie, i-a sunat și le-a dat garanții. În 2 zile veți primi negreșit copiii înapoi, că ceea ce se întâmplă este un abuz grozav. Și după 2 zile n-au primit niciun telefon și fratele Petru, tatăl copiilor, l-a sunat pe omul acesta important, care le-a spus, nu se poate face absolut nimic pentru copiii voștri. Este un zid foarte înalt de jur împrejurul lor și este un interes care merge dincolo de autoritățile locale de la Hanovra sau din landul nostru. Și am mai adăugat spunând, am luat legătura cu 5 cei mai importanți avocați de la Hanovra și niciunul nu vrea să se implice în cazul Furdui. Numai Dumnezeu și numai biserica vă poate ajuta. Cei 4 copii de la școală cântă la diferite instrumente și cântă și în orchestra școlii și sunt foarte apreciați și de colegi și de profesori și întreaga familie, foarte respectată, apreciată și iubită de toți vecini. A doua zi dimineață, duminică fiind, am avut iarăși o bună părtășie, m-am rugat pentru dânsii și am plecat împreună la adunare la Hamburg, unde au fost primiți cu o foarte mare dragoste. Frații au făcut și o strângere de ajutoare pentru dânsii. Și după amiază am fost la adunarea din Hanovra, unde îi frecventează biserica, și unde de câteva luni nu mai mergeau la adunare. Le intrase în minte gândul că cei din biserică se vor uita foarte greșit și urât la ei, crezând ceea ce spun autoritățile, și anume că într-adevăr ei se poartă foarte rău cu copiii și le pun în primejdie integritatea corporală și viața. I-am întrebat pe părinții aceștia minunați: ați mulțumit din toată inima Domnului și i-ați binecuvântat numele pentru încercarea prin care vă este dat să treceți? Nu. Biblia spune să luăm scutul credinței cu care vom putea stinge toate săgeții verzătoarele celui rău. Și scutul credinței zice: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, pentru toate lucrurile. Și toate lucrurile înseamnă și ziua în care vor veni și ne vor lua copii. Și vor merge în case mai rele decât casa lui Nama, în casele celor care practică ceea ce Biblia numește patim scârboase, cred că se înțeleg. Și iarăși Biblia Cuvântului Dumnezeu spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Fetița aceea din casa lui Naaman a spus un cuvânt și prin cuvântul acela s-au pus în mișcare trei împărății: împărăția siriană, împărăția lui Israel și împărăția lui Dumnezeu. Și s-a făcut o evangelizare mondială prin minunea săvârșită, mai întâi prin cuvântul fetiței și după aceea Elisei, Naaman, Iordanul și toate celelalte deopotrivă. La proces, la tribunal, n-are voie să intre nimeni, în sala de judecată, judecătorul, procurorul, avocatul și dânsii cei doi. Și acum e în sus fratelui acestuia, Petru, pe mama copiilor o cheamă Camelia. Ce nume frumoase, nu? Oameni de toată isprava au în spatele casei o grădină frumoasă și cu porumbii și cu găini și cu iepuri și cu păsări, o frumusețe mare. S-au străduit să-și crească copiii în chem minunat. O să vă spun după aceea ce i-am spus să spună la tribunal, dar i-am încurajat spunându-le: Dumnezeu are mare încredere în voi și pentru asta v-a ales pentru această lucrare, prin care El transmite din nou un semnal foarte important de dragoste tuturor familiilor creștine din lume. Treziți-vă, apropiați-vă de mine și pregătiți-vă ca niciodată înainte pentru ceea ce urmează să fie. Și a spus: Dumnezeu are mare încredere în voi. Știa că nu o să vă pierdeți mințile și nu veți face lucruri necugetate. Și a spus fratelui Petru: când vei merge iarăși la tribunal, la judecată, să zici așa: dar nevasta dumitale, zic, să fie pregătită și când te pornești să vorbești, să scoate repede telefonul și să înregistreze. Dar să exerseze, zic, acasă, ca să nu-i tremure mâna, să se vadă bine și să se audă bine. Și să spui așa: domnule judecător, vreau întâi de toate să mulțumesc din toată inima statului german, care de 9 ani de zile, de când ne-a mutat în țara aceasta, ne găzduiește cu generozitate pe mine și familia mea. În al doilea rând, vreau să mulțumesc din toată inima creștinilor german, care în vremea comunismului, de dragul Domnului Iisus, riscându-și libertatea și viața, au adus mereu și mereu în România Biblii, literatură creștină, medicamente și bani pentru familiile persecutate. În al treilea rând, vreau să mulțumesc din toată inima părinților și bunicilor dumneavoastră, care au adus pe lume copii pentru slava lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea poporului german. Și de exemplu, familia Honor de la Trossingen, care produce instrumente muzicale, acordeon, pian, muzicuță, și despre ce vorbesc, o familie care a avut 13 copii. Și fiecare copil la rândul lui a avut 5, 7, 10, 15 copii. Și sui familiile astea au fost o mare încurajare pentru noi și ne-am gândit că așa ar trebui să avem și noi niște familii cu care să onorăm și pe Dumnezeu. Și dacă suntem în România, România, dacă suntem în Germania, neapărat German. În al patrulea rând, să fii foarte apăsat, vreau să mulțumesc din toată inima și învățătorului acestuia german cu numele Martin Luther, care, între altele, a spus Biblia, nu este o carte veche și nu este nicio carte modernă, este o carte eternă. Și inspirați de învățăturile lui Martin Luther, am hotărât să punem la inimă cuvintele Bibliei și să trăim după învățăturile ei și așa să ne creștem și copiii. Că între altele, auzi și acuzații, era să zic, le-au adus nebunii. Dumnezeu zice, și sunt prea disciplinați și merg prea des la biserică și altele de felul acesta. Și după aceea să zice în cel de-al cincelea rând, noi nu avem niciun fel de resentiment și nu urăm pe nimeni pentru ceea ce ni se întâmplă, ci dimpotrivă vă iubim din toată inima și noi ne rugăm și pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră și ne rugăm și pentru Germania, pentru poporul german. Și am hotărât să încredințăm totul, totului tot în mâna judecătorului cel drept. Binecuvântați și nu blestemați, căci la aceasta ați fost rânduiți ca să moșteniți binecuvântare. Aici să te vă spun neapărat și cuvântul ăsta, că nu știu dacă nu mai vedea vreodată. Eram în Anglia, la Londra, mai mulți ani în urmă, și la un moment dat mă uit înspre frați și îi întreb, sute erau, fraților, voi sunteți pregătiți pentru ziua în care soțiile vor fi luate, vă vor fi luate și nu le veți mai vedea niciodată. După aceea m-am îndreptat și înspre surori și le-am pus aceeași întrebare. Mai apoi am întrebat, părinții, sunteți pregătiți pentru ziua în care copiii vă vor fi luați și nu-i veți mai vedea niciodată? Și noi și copiii noștri suntem din veșnicie rânduiți în înțelepciunea lui Dumnezeu să fim, oriunde am fi duși, misionari și evangheliști. La o scară mai mică, la o scară mai mare, n-are importanță, adică lumini și sare. Și am întrebat și pe copii dacă sunt și ei pregătiți pentru ziua în care vor fi smulși din familiile lor și vor fi duși într-un loc sau într-alt și nu-și vor mai vedea niciodată nici părinții, nici frații și altele de felul acesta. Și la sfârșitul adunării un frate foarte simpatic mă oprește și mă întreabă, dar toate aceste lucruri se vor întâmpla în generația noastră sau în generațiile care vor veni după noi? Și am zis, în orice clipă, în orice moment, și la Washington, și la Bruxelles, legile sunt de multă vreme pregătite, este că Dumnezeu a așezat un țăruș în mijlocul lor și când o să ridice Dumnezeu țărușul acesta, legile se vor pune în mișcare. În timpul campaniei, știți cum se striga în gura mare, trebuie să luăm copiii din familiile conservatoare, din familiile creștine și nu știu cum, și trebuie să îi educăm în adevăratul spirit al democrației și așa mai departe. Și ca să nu se lase mai prejos, era să zic și nebunii de la Bruxelles, strigă în gura mare, de câteva săptămâni încoace, păi zice, copiii nu sunt ai familiilor, copiii sunt ai noștri, al statului, că noi le plătim acolo alocații și educație și sănătate și câte și mai câte. Trebuie să fim pregătiți pentru toate aceste lucruri. În timpul celui de-al doilea război mondial, dar și înainte de începerea războiului, într-o țară sau într-alta, și în România, într-o singură zi s-a semnat un decret și în decretul ăla se spunea, evreii sunt scoși în afara legii. Și din acel moment evreul nu mai era nimic și nu mai avea nimic. Și puteau face guvernanții tot ce vor, și cu ei, și cu proprietățile lor. Îi spuneam președintelui Academiei câțiva ani în urmă, și nu m-a crezut acum, mă crede cu toată inima, dacă în vremea comunismului am experimentat naționalizarea proprietății, acum vine ceva mai grozav, pe lângă naționalizarea proprietății vine naționalizarea familiei. Dar asta ne ajută mai mult și mai bine să pricepem planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii prin noi. Și ce spune în Biblie despre creștinii veacului întâi? Deci au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Și comuniștii ne-au învățat ce înseamnă răpirea averilor, nu? Spune, ca să nu fie discriminare, n-au luat numai de la oraș. Hai să fie și la sat. Și să-i facă fericiți și pe săran. Le-au luat și pământurile, le-au luat și uneltele, le-au luat și animalele. Și care ne-a fost de acord cu fericirea asta, nu-i nimic, îl luăm și pe el și îl punem pentru o vreme în închisoare la reeducare. Și în casa unui astfel de frate binecuvântat, soția fratelui spune: Gheorghe, Gheorghe, ne luară comuniștii tot. Dar dumnealui foarte liniștit zice: nu ne-au luat chiar tot. Du-te în pod și să vezi, după prima grindă, iese cartea de cântări. Aduc cartea de cântări și să-i cântăm Domnului o cântare de laudă și să-i binecuvântăm numele. Am cântat mai devreme, mi s-a spus poezie, că Iisus iese cu noi până la sfârșitul veacurilor. Pe El nu li poate lua nimeni. El este cea mai puternică realitate, toate trec, dar El rămâne. Și dacă îl avem pe El și dacă El ne are pe noi, dacă El este în noi și noi suntem în El, suntem cei mai binecuvântați, cei mai împliniți și în viața de pe pământ și mai apoi, mai cu seamă și neapărat și în eternitate. Amin. Hai, și iertați-mă dacă am mers prea mult.